Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Na poglavlju 35 će se lomiti članstvo Srbije u Evropskoj uniji, izjavio predsjednik Nikolić. Ni u jednom dokumentu ne piše da treba priznati Kosovo, kaže Vučić. U Hrvatskoj i dalje ni jedna koalicija nema dovoljnu podršku za sastav vlade. Predsjednica zakazala četvrti krug konsultacija o mandataru. U Njujorku u petak međunarodni sastanak šefova diplomatije o Siriji najavili John Kerry i Sergej Lavrov nakon susreta u Moskvi. Vreme danas uglavnom oblačno, s temperaturom do 3 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti reakcije na poništavanje oslobađajuće presude Haškog tribunala za ratne zločine Franku Simatoviću i Jovici Stanišiću. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo.
Ovo jeste prijatno iznenađenje. Definitivno su odbacili onaj standard konkretne usmerenosti kada je reč o pomaganju zločina.
O zahlađenju odnosa Podgorice i Moskve za naš program govori predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović.
Moram priznati da je za mene iznenađujuće da jedna država tih dimenzija, te snage, te moći, ipak sebi dozvoli da se na takav način, tako direktno miješa u nešto što su unutrašnji politički odnosi u jednoj zemlji. Moramo primijetiti dakle da je to ipak koincidira sa ozbiljnim pogoršavanjem odnosa na relaciji Rusija-NATO i Rusija-EU.
Predstava Julije Cezar Vilijama Šekspira u adaptaciji i režiji Kokana Mladenovića imala je konačno i beogradsku premijeru u Zvezdara teatru. Da li se ovdje neko boji Šekspira, pa su u ovoj predstavi mnoga pozorišna vrata zatvorena. Sergij Trifunović, koji igra ulogu Bruta.
Ja ne mislim da se ovdje neko plaši Šekspira, mislim da se taj neko preplaši pozorišta. Mislim da ti ljudi koji su na vlasti, pre svega nikad ih nismo vidjeli u pozorištu. Mislim da se oni prosto plaše slobodoumlja, plaše se ljudi koji drugačije misle.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da će poglavlje 35 biti odlučujući u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, kao i da će Evropska unija na tom poglavlju pokazati da li želi Srbiju u svom članstvu. Nemački ambasador mi je rekao da naš pregovarački okvir predviđa da sklopimo pravno obavezujući sporazum s Kosovom. Ja bih voleo da što pre dođemo do tog sporazuma i shvatimo šta on podrazumeva u očima Evropske unije, rekao je Nikolić za RTS.
Sam broj 35 koji je mimo svih pravila, mimo 34 koje su uobičajena, je znak da ćemo mi imati poseban tretman u tim pregovorima. Problem Kosova i Metohije u kome bi Evropa trebalo da pomogne da se sporazumemo, a ne znam kako će to izgledati kad su velike članice EU priznale nezavisnost Kosova i Metohije. Dakle, ja mislim da je poglavlje 35 ono na kome će se lomiti članstvo Srbije u EU.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da niko nije pomenuo i da ni u jednom dokumentu ne piše da Srbija treba da prizna Kosovo kao posljednji korak pristupanja Evropskoj uniji. Mora neko da nam kaže šta znači taj dokument, jer niko ne kaže da je to priznanje. Mi uvek vidimo sve najgore, ali to tako nigde ne piše. Pisalo je u nacrtima, ali u ovim papirima ga sada nema, rekao je Vučić za B92. A nemački ambasador u Beogradu Axel Dittmann izjavio je da je Srbija stvorila uslove za otvaranje poglavlja 35 kroz svoj konstruktivan doprinos u procesu normalizacije odnosa. On je za RTS dodao da je jasno da postoje dva paralelna procesa. S jedne strane nastavak pristupnih pregovora, s druge strane nastavak razgovora o normalizaciji između Srbije i Kosova. Srbija će biti merena po svom doprinosu i inicijativama, rekao je Dittmann. Šef delegacije EU u Srbiji, Michael Davenport, izjavio je da je otvaranje prvih poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u EU istorijski trenutak koji čini evropsku perspektivu u Srbije vrlo opipljivom.
Doneli ste stratešku odluku o pristupanju Evropskoj uniji. Pravac i put ka članstvu u Evropskoj uniji je sada vrlo jasno definisan.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović najavila je da će utorak 22. decembra održati i četvrti krug konsultacija o mandataru za sastav vlade, jer se ponovo pokazalo da niko nema podršku 76 poslanika.
Nadam se da će se ipak u sljedećim danima pronaći dovoljno mudrosti kako bi se što prije oformila nova hrvatska vlada. Vremena je sve manje. Neću dopustiti da odugovlačenje proizvede nesagledive negativne posljedice po stabilnost države.
Prelazimo na vesti iz svijeta. Međunarodni sastanak u Siriji bit će održan u petak u Njujorku na nivou ministara spoljnih poslova. Najavili su šefovi diplomatije Amerike i Rusije, John Kerry i Sergej Lavrov, nakon sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi. Podržavamo ideju sazivanja novog sastanka međunarodne grupe o Siriji, rekao je Lavrov. Do sada Moskva, podsjetimo, nije željela da potvrdi da će učestvovati na ovom sastanku. Njegovo održavanje potvrdio je Kerry, dodavši da će SAD i Rusija u petak nastaviti da traže rješenja za sirijsku krizu. A Kerry se nakon Lavrova sastao i s Putinom, kome je u trosatnom razgovoru između ostalog preneo i zabrinutost zbog ruskog bombardovanja koje je pogodilo umerene pobunjenike, a ne ekstremiste Islamske države. Putin je rekao da se vide napori koje Kerry ulaže. Predsjednici dva rivalska libijska parlamenta sastali su se na Malti, prvi put od kada je Libija podeljena između dve konkurentne političke vlasti, javila je libijska televizija. Sastanak je održan pre nego što predstavnici dve vlasti potpišu sporazum za izlazak iz krize pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, što je najavljeno za četvrtak u Maroku. Međunarodna agencija za nuklearnu energiju zatvorila je 12 godina dugu istragu iranskog nuklearnog programa i navoda da je radio na proizvodnji nuklearnog oružja. Bilo je potrebno da se ta istraga bude formalno zatvorena u okviru nuklearnog sporazuma koji su postigli Iran i 6 svjetskih sila. Prema sporazumu, Iran je smanjio postojeće nuklearne programe koji bi mogli da budu upotrebljeni za proizvodnju oružja u zamjenu za ublažavanje sankcija protiv Teherana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku upravo prenosimo reakcije na odluku žalbenog veća Haškog tribunala koje je naložilo novo suđenje po svim tačkama optužnice Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu. U prvostepenoj presudi oni su, podsjećamo, bili oslobođeni komandne odgovornosti za zločine. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo za naš program ocenjuje da takva odluka uliva nadu da će pravda biti zadovoljena nakon novog sudskog procesa. Jedina pravična odluka Haškog tribunala, podvukla je naša sagovornica u razgovoru s Milanom Nešićem, bila bi da se njih dvojica osude za dela za koje je nesumnjivo utvrđeno da su počinjena i da su oni za njih znali.
Do sada u praksi tribunal je samo u jednom jedinom predmetu naložio ponovno suđenje i to samo delimično predmetu Haradinaj. U tom smislu ovo jeste prijatno iznenađenje. Žalbeno veće, naime, vrlo decidno, jasno, eksplicitno i više puta su ponovili tokom izricanja presude da prvostepeno veće sada kada ponovi suđenje ono mora da primeni drugačiji standard. Definitivno su odbacili onaj standard konkretne usmerenosti kada je reč o pomaganju zločina.
Ocenila je Milica Kostić, koja podsjeća da je slučaj dvojice nekadašnjih čelnika ozloglašene državne bezbednosti posljednji predmet u kome se pred Haškim tribunalom odlučuje učešću države Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini. Ona podsjeća na ključne, nesumnjivo utvrđene činjenice u prvostepenoj presudi koja je poništena.
Da su oni osnovali pre svega jedinicu specijalne namene, odnosno crvene beretke, kao tajnu jedinicu. Oni su ih obučavali. Sud je utvrdio da je ta obuka bila vojne prirode, da su oni od 1991. tom jedinicom rukovodili, da su ih razmeštali. Prvostepeni sud je nesumnjivo utvrdio da su Stanišić i Matović znali da su činjeni zločini i ne samo da su činili, nego da su mogli da predvide da će se zločini desiti.
Dokazana je, nastavlja naša sagovornica, i veza koju je srpska tajna policija imala sa paramilitarcima i Škorpiona, srpske dobrovoljačke gardije i Jarkanovih tigrova, kao i sa policijom tadašnje takozvane srpske autonomne oblasti Krajine u Hrvatskoj. Prvostepeni sud je utvrdio koji su to zločini počinjeni na teritoriji Hrvatske, kao i u Bosni i Hercegovini, pre svega u Bosanskom Šamcu i u Doboju. Dakle, sud je nesumnjivo utvrdio da ti zločini predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, konkretno ubistvo, deportacije, prisilno premještanje i progon.
Oni su optuženi za taj udruženi zločinački poduhvat, kako je tužiloštvo formulisalo, koji imao za cilj da se nesrpsko stanovništvo prisilno i trajno ukloni sa teritorije Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Rekla je za naš program Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, Stanišić i Simatović su 2013. oslobođeni upotrebom upitnog pojma konkretne usmerenosti na činjenje kaznenog dela, odnosno zaključkom sudija da osnivanje i logistička podrška specijalnih policijskih formacija ne znači i komandnu odgovornost za zločine koje su one počinile u Hrvatskoj i Bosni. Detaljnije o tome kako je žalbeni postupak tekao slušamo od Gorana Jungvirta.
Stanišić i njegov pomoćnik Simatović prvo su oslobođeni zapovjedne odgovornosti za zločine koje su počinile specijalne jedinice koje su osnovali kao načelnici unutar SDB-a Srbije, ali i od optužbi da su bili članovi udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem etničkog čišćenja velikih prostora Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Tijekom dvogodišnjeg žalbenog postupka žalbeni suci su zaključili drugačije, prihvativši žalbu tužiteljstva prema kojoj su prvostupanjski suci krivo primijenili pravo pri odlučivanju o zapovjednoj odgovornosti optuženih, naveo je predsjednik žalbenog vijeća, talijanski sudac Fausto Pokar.
Žalbeno vijeće uz suprotno mišljenje sudije Afanđa smatra da je pretresno vijeće moglo presuditi i iznijeti obrazloženo mišljenje o mens rea gospodina Stanišića i gospodina Simatovića za odgovornost na osnovu UZP-a tek nakon što je utvrdilo postojanje i opseg zajedničkog zločinačkog cilja te nakon što je ocijenjeno da li su radnje gospodina Stanišića i gospodina Simatovića doprinijele tom zajedničkom zločinačkom cilju.
Naime, iako je utvrđeno da su zločine iz optužnice počinile jedinice poput Škorpiona, Crvenih beretki, Arkanovaca, Martićeve milicije i nekih drugih, raspravni suci su oslobodili dvojicu bivših šefova srbijanske tajne policije zaključivši da pomoć koju su im dugotrajno pružali nije bila konkretno usmjerena na činjenje zločina, već na uspostavljanje i održavanje srpske vlasti u dijelovima Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Žalbeni suci su to osporili u drugostupanjskoj presudi, podsjećajući na zaključke nekih drugih žalbenih vijeća kako je pojam konkretne usmjerenosti pomoću kojeg su Stanišić i Simatović oslobođeni izmišljotina u međunarodnom pravu.
Da bi došlo do takvog zaključka, žalbeno vijeće je pažljivo proučilo jurisprudenciju ovog međunarodnog suda i međunarodnog krivičnog suda za Ruandu.
Žalbeno vijeće je naložilo novo suđenje za što su glasala četvorica od ukupno petorice sudaca. Naloženo je da se u novom suđenju primjene ispravni pravni standardi bez izmišljenog elementa konkretne usmjerenosti na činjenje kaznenog djela. Iako nije očekivano da Stanišić i Simatović dođu iz Beograda u Hag, optuženi su bili prisutni pri izricanju drugostupanjske presude kojom im je poništena oslobađajuća. Na kraju žalbene presude naloženo je njihovo daljnje pritvaranje, odnosno povratak u haški pritvor. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na poglavlju 35 će se lomiti članstvo Srbije u Evropskoj uniji, izjavio predsjednik Nikolić. Ni u jednom dokumentu ne piše da treba priznati Kosovo, kaže Vučić. U Hrvatskoj i dalje nijedna koalicija nema dovoljnu podršku za sastav vlade. U Njujorku u petak međunarodni sastanak šefova diplomatija o Siriji, najavili John Kerry i Sergej Lavrov nakon susreta u Moskvi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Srbijom je još mnogo posla na evropskom putu nakon istorijskog trenutka u Briselu, izjavio je Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Državni vrh i diplomatski kor okupili su se sinoć na svečanom prijemu u Beogradu, a povodom otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja. Detaljnije Zoran Glavanić.
Nama ostaje da ne zaboravimo gde smo i zašto krenuli. Na putu ka društvu najboljih uspeli smo da dokažemo da tu pripadamo. Odbrojavanje je u toku.
Good luck, Serbia.
Odom radosti, himnom Evrope, prigodnim filmom o Evropskoj uniji, putu Srbije u tu zajednicu i evropskim vrednostima, svečano je obeležen novi korak u evrointegracijama. Pred celom srpskom vladom i brojnim ambasadorima, Michael Davenport čestitao je građanima Srbije.
Otvaranje prva dva poglavlja čini evropsku perspektivu vaše zemlje vrlo opipljivom. Doneli ste stratešku odluku o pristupanju Evropskoj uniji. Pravac i put ka članstvu u Evropskoj uniji je sada vrlo jasno definisan.
Koktel na kom su se okupile visoke zvanice priredio je srpski premijer Aleksandar Vučić, odao priznanje svima koji su doveli Srbiju do otvaranja poglavlja, od najviših predstavnika države do civilnog sektora i građana, uz primetbu da ih nije bilo u prikazanom filmu.
Napisali su mi govor koji ja ne mogu da izgovorim i ne mogu da pročitam jer ni ne liči na mene. Želim pre svega da se zahvalim svima koje u ovom filmu, a valjda osim mene nikog drugog nisu mogli da vide jer su ovi moji pravili film, pa misle da volim sebe da gledam na tim slikama, a ne druge ljude koji su zaslužni za ovaj uspeh.
Da je pred Srbijom još mnogo posla, poručuje Michael Davenport.
U svim oblastima, uključujući poboljšanje poslovne klime, uspostavljanje vladavine prava u vezi sa energetikom i ekologijom itd. Ali imate sjajne i stručne ljude koji mogu da sprovedu sve vaše i naše zajedničke planove.
Svečanost koja je završena himnom Srbije održana je u kinoteci koje su svojevremeno posećivale slavne ličnosti kao što su Alfred Hitchcock, Wim Wenders i Kirk Douglas u zgradi koja je obnovljena sredstvima Evropske unije i Japana. U tome je premijer Aleksandar Vučić video i određenu simboliku.
Mi pokazujemo kakvom tipu društva želimo da pripadamo. Mi ćemo lestvicu da postavljamo visoko. Evropa više nije nedosanjani san. Evropa je nešto što možemo da dohvatimo. To danas zavisi samo od nas i od našeg rada. Pre svega, hvala našim građanima, hvala našem narodu. Živela Srbija!
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
A u nastavku o zahlađenju odnosa Podgorice i Moskve, o čemu je između ostalog za naš program govorio predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović. U razgovoru sa Sabinom Čabaravdić, crnogorski premijer govori o tome da li njegova vlada ima konkretne dokaze za mešanje Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore, ali i odnosu sa aktualnim premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Kada je u pitanju uticaj Rusije, treba primijetiti da nam je, nažalost, Rusija svojim postupcima ponudila više nego dovoljno dokaza koji uopšte ne ostavljaju prostor za arbitražu oko njihove involviranosti u politički život Crne Gore poslednjih mjeseci. Dakle, želim da vas podsjetim na nekoliko oficijelnih saopštenja iz Ruske Dume, iz Ruskog ministarstva inostranih dijela. Također želim da vas podsjetim na nekoliko, rekao bih, tekstova državnih medija u Rusiji koji su bili ne samo angažovani, nego rekao bih na neki način brutalno ofanzivni i agresivni prema onome što je crnogorska politička scena. I moram priznati da je za mene iznenađujuće da jedna država tih dimenzija, te snage, te moći, te ozbiljnosti, te istorije, ipak sebi dozvoli da se na takav način, dakle tako direktno, miješa u nešto što su unutrašnji politički odnosi u jednoj zemlji i da, dozvolite možda čak i dalje od toga, ide tako personalno u odnosu na određene ljude koji u Crnoj Gori igraju neku važnu političku ulogu.
Kako to tumačite? Što je Moskvi stalo do Podgorice?
Moramo primijetiti dakle da je to ipak koincidira sa ozbiljnim pogoršavanjem odnosa na relaciji Rusija-NATO i Rusija-Europska unija. Dakle, ja zaista mislim da je tu negdje presudan dio objašnjenja za vaše pitanje. Jednom riječju, dakle, vjerujem da se crnogorska aplikacija za članstvo u NATO dogodila koju godinu ranije, u vrijeme kada je intenzivno ostvarivana saradnja između NATO-a i Rusije. Mislim da bi sve ovo imalo mnogo manje dimenzije od onih koje danas ima.
Protivnici ulaska Crne Gore u NATO stalno pominju i Srbiju uz Rusiju, jel non stop se? Ali ja nemam dojam da vlast u Srbiji ičim podržava ove anti-NATO proteste. Kakav je vaš dojam?
Dobar vam je utisak. Ja sam o tome više puta govorio u javnosti. Mi u posljednjih nekoliko godina imamo ozbiljno otopljavanje na relaciji Srbija-Crna Gora. Podsjetit ću vas da je uoči referenduma to stanje bilo jako nepovoljno, dovedeno do usijanja, da je dugo nakon referenduma također trebalo da prođe, da se ti odnosi krenu putem normalizacije, ali treba primijetiti da je posebno u vremenu ove nove vlade u Srbiji zaista došlo do jedne nove faze u našim odnosima, rekao bih intenzivnog otopljavanja i saradnje.
Kad već pominjemo Srbiju, šta mislite, ne znam koliko kontakata imate bliskih, ne bliskih sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, Ali ima jedno interesantno pitanje, kako vi to procjenjujete? Šta mislite, hoće li on uspjeti nadići svoju prošlost, a prije svega svoju stranku?
Imam redovnu komunikaciju sa gospodinom Vučićem i ja sam optimista kada je u pitanju taj evolutivni proces kojeg svi primjećujemo u Srbiji. Dakle, zaista sam pristalica mišljenja da treba dozvoliti ljudima, pa i političkim strukturama, da se mijenjaju, a ne ostati zauvijek zarobljen nekom predrasudom o nečijim ranim političkim radovima. Naravno, niko ozbiljan se ne odriče ni jedne svoje faze, može kazati u redu, to je bila posljedica neke ljudske, političke, ovakve ili onakve nezrelosti ili kratkovidosti, ali da kažem, još manje sam sklon da prihvatim tezu da se ljudi ne mijenjaju. Prirodno je da se ljudi mijenjaju, prirodno je da se mijenjaju nabolje, posebno ozbiljni ljudi koji rade na sebi. Prema tome, u ovom trenutku mislim da treba konstatovati da je gospodin Vučić zaista krenuo da ozbiljno usmjerava Srbiju putem evropskih integracija. Nije mu jednostavno.
Čuli ste predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića s kojim je razgovarala Sabina Čabaravdić. Ceo intervju pogledajte i pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Zagreb, gde je, kako ste čuli, za predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović za 22. decembar najavila još jedan četvrti krug konsultacija o mandataru za sastav vlade, jer niko i dalje nema potrebnu podršku 76 poslanika. Enis Zebić.
Treći krug konsultacija za sastavljanje nove hrvatske vlade bez većih promjena. 6 zastupnika manjina podržava lijevu koaliciju Hrvatska raste i predsjednika SDP-a Zorana Milanovića za mandatara nove vlade, zastupnik mađarske manjine Šandor Juhas.
Stav ne mijenjam. Pa podržavamo koaliciju koja raste i premijera Milanovića.
Među ovih šestero su i dvojica zastupnika srpske manjine, dok se treći Mirko Rašković, koji je iskočio iz dogovora o potpori lijevoj opciji, ni danas nije pojavio. Kako je Milorad Pupovac u razgovoru za Novosadski dnevnik dopustio mogućnost da ide i sa HDZ-om, novinare je zanimalo, a što ako HDZ i Most sastave vladu sa izvanstranačkim premijerom?
Ma nismo mi Most da bi bilo nepremostivo. Ono što je za nas jako važno, ako dođe do takve situacije, ko je osoba, kakvog je profila političkoga, da se ne pravimo toše, kao što se nekim mjesecima prave. Reforme, a nema ideologije, a mi svi znamo da je ima.
Uvjeti koalicije Most, koja je sa svojih 15 zastupnika ključ za svaku većinu, su tripartitna vlada Mosta i dviju koalicija i nestranački premijer. I tu kreću igre. Lijeva koalicija odbila je njihove uvjete i predložila nastavak bilateralnih razgovora. To je isto, ali mnogo nejasnije, napravio i HDZ. Šef HDZ-a Tomislav Karamarko.
Pošto formalno nije moguća ta tripartitna vlada, dakle ne možemo očito ostvariti, tražimo zajedništvo i suradnju sa svima. Ne znam što znači stručnjak premijer, ali dobro, u svakom slučaju to stavljamo na stol i o tome ćemo razgovarati. Potpuno smo otvoreni za sve opcije.
Međutim, u Mostu to nisu shvatili kao odbijanje njihovih prijedloga, već kažu da su košaricu dobili samo od ljevice. Glasnogovornik i član Nacionalnog vijeća Mosta Nikola Grmoja.
Svih 15 saborskih zastupnika i svi članovi Nacionalnog vijeća Mosta su znači prihvatili odluku o nastavku razgovora s Domoljubnom koalicijom isključivo na platformi nestranačkog premijera uz prihvaćanje otvorenih vrata suradnji s koalicijom Hrvatska raste.
Šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić u izjavi za naš program ima skromna očekivanja od obraćanja predsjednice.
Vjerojatno će pokušati izvršiti dodatni javni pritisak na to da se izabrani zastupnici dogovore i da iznjedre nekog mandatara kako se može krenuti u ustavni proces formiranja vlade i saborske većine, jer osnažena onim mišljenjem ustavnih stručnjaka od jučer, ona će vjerojatno između redaka i neizravno, ali priprijetiti svojim ovlastima u slučaju da se neki dogovor ne postigne.
Druga stranka lijeve koalicije, Narodnjaci, sve žešće napada Most. Jedan narodnjak na svom Facebook profilu proziva Mostaše da su pohlepni na funkcije i da već 7 dana samo o tome razgovaraju s HDZ-om, a drugi ih je optužio da im je politička platforma klerikalno-policijska. Klarić kaže kako javnost doista još uvijek ne zna tko idejno stoji iza njih, niti što u stvari žele, ali da stvari postaju jasnije.
Jer obzirom na ovaj najnoviji rasplet situacije u kojem su oni prilično direktno odbijanje njihovih uvjeta koje je izveo HDZ protumačili kao pristajanje na uvjete i razlog za početak pregovora s HDZ-om, nam pokazuje da od njih zapravo možemo svašta očekivati, da ništa nije isključeno i da je priča o reformama, teritorijalnom preustroju, štednji i ne znam čemu zapravo sve više liči samo na šminku nečega za što još uvijek ne možemo sa sigurnošću zaključiti o čemu se radi, ali sve smo bliže, čini mi se, zaključku da je MOST zapravo tu da spasi HDZ.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Predstava Julije Cezar Vilijama Šekspira u adaptaciji i režiji Kokana Mladenovića imala je konačno i beogradsku premijeru u Zvezdara teatru. Iako su je mnoga pozorišna vrata zatvorena, publika je predstavu propratila snažnim ovacijama. Osnovni motiv komada Julije Cezar je revolucija i politički prevrat, koji se na kraju kompromituju u svojoj nemoći. To čini Šekspira aktualnim i danas, što je pokazalo i ovo pozorišno čitanje Kokana Mladenovića. Ima Martinović i Ljudmila Cvetković.
Šta biste vi uradili ako biste vidjeli da se vaša država kreće ka tiraniji? Kada bi
jedan čovjek...
Jedan čovjek. Postaje ovo suše moće, da li biste probali da ga zaustavite?
Šta biste vi?
Šta? Šta?
Dali bi da ga...
Ovo je moto koji provejava kroz celu predstavu Julije Cezar.
Pa Julije Cezar je politički komad koji govori da u politici ništa novo. Govori da revolucija jede svoju decu, da oni koji prave revoluciju istvrgavaju diktatore, postaju gori od tih diktatora koji su svrgnuli. Govori da ne postoji revolucija, već postoji samo zamena političkih elita. Zapravo govori sve ono što mi živimo 500 godina, pošto je taj komad napisan.
Kaže glumac Sergej Trifunović, koga gledamo u ulozi Bruta.
Ako ima u ovom skupu i jednog pristnog prijatelja Cezarevog, to je velik da Brutova ljubav prema Cezaru nije bila manja od njegove. Ako onda taj prijatelj upita zašto je Brut ustao protiv Cezara, evo mog odgovor. Ne zato što sam manje voleo Cezara, već zato što sam više voleo Rim.
Iako je predstavu publika jako dobro primila, njoj su ipak mnoga pozorišna vrata zatvorena.
Mnogo čita i zato opasan je on. Misli svojom glavom i zato opasan je on. Mnogo čita i zato opasan je on.
Da li se zaista neko ovdje boji Šekspira, jedna je od dilema koja se nametnula.
Ja ne mislim da se ovdje neko plaši Šekspira, mislim da se taj neko preplaši pozorišta. Mislim da ti ljudi koji su na vlasti, pre svega nikad ih nismo vidjeli u pozorištu. Mislim da se oni prosto plaše slobodoumlja, plaše se ljudi koji drugačije misle, plaše se ljudi koji ne pristaju na kompromise.
Kaže nam Sergij Trifunović dok se sprema za izlazak na scenu. Njegov kolega Saša Torlaković, koji glumi Julija Cezara i Marka Antonija, dodaje.
Mislim da je vreme za onako Šekspira pravo vreme.
Na sceni su još Branislav Trifunović u ulozi Kasija, Oktavije i Kaska igra Marko Marković, a Porciju i Kalpurniju Jelena Minić. Petoro glumaca istovremeno je i narod na sceni.
Ima ono Brehtova da su najgluplji oni ljudi koje ne zanima politika, jer ne razumeju da politika utiče i na cenu voća, obuće itd. I ja mislim da tu ima istinu.
Rekao nam je glumac Branislav Trifunović.
Ima to! Samo jedini čovjek!
Na plakatu za predstavu je uzdignuti srednji prst.
Upućen je vlastima u Srbiji za kontinuirano manifestovanje ogromnog neznanja glede politike, glede vođenja države i pre svega glede kulture, jer se mi kulturom bavimo. A s druge strane upućen je narodu. Narodu koji ima tako mizernu svest o suštini same demokratije, narodu koji uvek iznova traži i proizvodi vođe umjesto da proizvodi sebi ravno.
Kaže nam reditelj Kokan Mladenović između probe i beogradske premijere. Snažna ovacija publike na kraju u Zvezdara teatru.
Odgovara trenutku.
Odrme vas do posljednjeg damara.
Šta je to što vas...
Aktuelnost.
Realnost.
Dramatičnost. Emocije. I divljanje prema glumcima, moram da vam
energija.
Mislim da ovo izuzetno zahtevna predstava.
Naravno razmišljanje i posle predstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Na poglavlju 35 će se lomiti članstvo Srbije u Evropskoj uniji, izjavio predsjednik Nikolić. Ni u jednom dokumentu ne piše da treba priznati Kosovo, kaže Vučić. U Hrvatskoj i dalje ni jedna koalicija nema dovoljnu podršku za sastav vlade. U Njujorku u petak međunarodni sastanak šefova diplomatije o Siriji najavili John Kerry i Sergej Lavrov nakon susreta u Moskvi. Vreme danas uglavnom oblačno s temperaturom do 3 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijedan dan.